Dis vir ons 'n voorreg om nou saam met u hier te kan wees. Baie makliker om daar te staan en saam te sing. Ek dink terug aan 'n jaar of so toe ek die Sondagmiddag was by die oggenddiens het ons die bedankings moes doen en al die goed en ek dink ek het amper langer gepraat as die predikant en toe sê die kommissie nee, hulle gaan nie weer daai kans vat nie. Hulle gee my eerder 'n preekbeurt. Dan hoef ek nie te praat nie. So dis nou vir ons 'n voorreg om saam met u te kan wees. Daar's net iemand wat na my toe gekom het en gesê het hoe die Heer nou gepraat het oor die kweekskool en alles, die predikante vroue kursus wat aangebied is. En dit lyk my amper of daar so effens 'n verwarringkie ingekom het oor die Heer. Dit klink of hulle dink ons lei vroue predikante ook op. Nou wil ek net dit so stel, dis die dominees of die aspirant dominees predikante se vroue wat toegerus word. Maar ek kan nou onthou om net dit so verduidelik, so as daar dalk nou miskien 'n misverstandjie gekom het, nee, ons kerk is nog nie daar. Nie dat ons teen die vrouens is nie, maar ons voel maar soos die woord dit vir ons leer, dat die man die predikant sal wees en die vrou is daar om te ondersteun en ook die gemeentelike rolle te in te staan. So, ons is, die mans doen die predikant werk en die vrou is daar vir die hulp, ook om daar te help. So, ek hoop het is nou vir iemand wat dalk 'n vraagie gehad het, dalk nou duideliker. Kom ons gaan net stil word voor die Here. Here, dis vir ons 'n wonderlike voorreg, wanneer ons tye mag hê om eenkant te kan wees, Here, net stil te kan raak en na U te luister. Here, ek het net nou daar vir Dominee Willie buite gesê en ek het dit vir U ook net weer opnuut gesê. Nie om mense te beïndruk nie, Here, maar regtig. Ek wil nie hê jy moet vandag iemand na Dominee Willie kom luister het nie. Want Here, as hulle na my gaan kom luister, gaan hulle teleurgesteld hier weggaan. Maar wanneer hulle met 'n verwagting gekom het om te hoor wat U wil sê, o Here, gaan ons harte oorloop, want is U woord wat praat. Here, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie. Dankie vir U kosbare woord, wat in hierdie tyd tot hiertoe uitgegaan het en nog vorentoe sal uitgaan. Dankie dat U woord is wat met ons praat. Here, help vir ons om gehoorsaam daarop te reageer. Help ons om nie net te luister nie, maar te gaan leef. Soos iemand dit eendag gesê het, gaan verkondig die evangelie, en as dit nodig is, gebruik woorde. Help ons, Here, om daarby uit te kom, en word U asseblief ook in hierdie oomblikke verheerlik, en U kry al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. In Jesus naam. Amen. Nou, ons het hier nog 'n lied wat ons gaan sing nie, so ek gaan u nooi om die woord van die Here saam oop te maak by Nehemia, die heel eerste hoofstuk. Nou, Ansie, jy moet maar luister, ek het 'n harde stem, hoor. So jy moet nou maar terwille van die ou mensies hierso, dat ek hulle nou nie verjaag en verskree hierso nie. Vir ons 'n voorreg, Nehemia hoofstuk 1. Gaan ons saam lees, en voor ek saam lees, dink terug aan die tyd in Kroonstad gemeente, toe ons daar in die gemeente was, waar Dominee Hendrik van Rensburg sy dogter by die Bokkieweek daar was, en hy by ons aan huis was, en ons eendag daar in ons sitkamertjie gesit het, en hy die volgende gesê het, ons aanbid die God van die onmoontlike. En Dominee Hendrik, dit het so in my hart ingeslaan, dat dis nou jare later, maar ons daar in ons gemeente, Here ons gelei het om so bietjie die woord te gaan bestudeer en te gaan kyk na hierdie God van die onmoontlike. Want sien, ek dink ons prentjie is nie heeltemal so goed van die Here altyd nie. Wanneer dit by die maklike dinge in die lewe kom, is dit dan haalbaar. Dan dink ons nie, dis, ons is oké. Okay. Maar wanneer het by die moeiliker goed kom, en die onmoontlike goed kom, dan wil ons soms besluit, ja, Here, U kan of nie, U sal nie hierdie ene kan hanteer nie. En dan het hy 'n hele kosbare Bybelboek vir ons neergepen. Gaan doen u self 'n guns. Gaan lees die verhale van die Bybel waar onmoontlike moontlik geword het. En dit was nou juist een van hierdie boodskappe wat die Here ons na een gelei het ook en wil ons vanmiddag so 'n bietjie met u daaroor ook dan deel, maar ons gaan nou saam lees uit Nehemia die eerste hoofstuk vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalja en in die maand Kislo van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot elende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek die woorde hoor, het ek gesit en geween. En ek het daar lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê: "Ag Here, God van die hemel, grootte en gedigte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou vir die wat u lief het en die gebooie onderhou. Laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van die knig, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek, en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insittinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle jul tot my bekeer, en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek, wat ek uitverkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en die volk wat u verlos het, deur u grote krag en deur u sterke hand. Ag Here, laat u oor toch opmerksaam wees op die gebed van die knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees. En laat dit toch vandag u knegt geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning. Tot sover uit die woord van die Here, mag die Here ook sy woord en die oordenking daarvan aan ons hart kom seën. Ek wil graag weer vers 11 as teks van oordenking aan u voorhou. Ag Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van die knegt en op die gebed van die knegte wat verlang om u naam te vrees, en laat dit toch vandag u knegt geluk, en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek wil graag met u praat, aangesien ons nou by 'n biduur geleentheid dan ook is vanmiddag, oor hierdie gedagte om te bid vir die onmoontlike, om te bid vir die onmoontlike. Dink net vir 'n oomblik hier aan, geliefdes. Ons vind hier 'n Joodse man wat die skinker is van 'n heidense koning, die koning van Babel. Dit klink so onwerklik as mens net aan die volk Israel dink, veral wanneer jy in hulle geskiedenis terugbeweeg, daar waar die Here gekom het en hier die volk met 'n kragtige hand uit Egipte uitgelei het. Hoe hy die hele pad deurgestap het, en as jy na dit alleen gaan kyk, die onmoontlike moet raak sien wat gebeur het, hoe God hulle deurgelei het deur die Rooi See, deur die woestyn, oralste en al hulle behoeftes voorsien het. Hoe hy sy belofte wat hy aan hulle gemaak het om hulle na die beloofde land te neem, hoe hy dit nagekom het. En hier, na al hier die wonderwerke en dit wat die God van die onmoontlike kom doen het vir hulle, hier sit hulle in ballingskap. Hoe gebeur dit? Hier sit hulle in 'n situasie wat eintlik vir hulle weer na 'n onmoontlike saak lyk. Maar dit was wat hierdie situasie so kosbaar maak. En dit is dat dis juis sulke geleenthede waar die God van die onmoontlike die beste werk. Nou hoor Nehemia in watter toestand sy geliefde stad en provinsie is. En die toestand van die mense wat vry geraak het, waarin verkeer hulle? Ja, die mure wat eens hoog gepruik het, is nou net mirasies en bourommel. En daar is niks wat Nehemia en die volk in ballingskap self daaraan kan doen nie. Een ding wat ons van Nehemia leer, is dat hy net 'n doodgewone man was, 'n skinker van die koning. Hy was nie 'n hooggeplaaste, gesiene man gewees, waarna almal opgekyk het, hierdie orator gewees nie. 'N skinker van die koning. En hy kry die nuus van die poorte wat verbrand lê, die mure wat plat geslaan is, en dit ruk Nehemia aan die diepste van sy wese. En daarom lees ons in vers 4, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daalang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Een van die uitstaande gedagtes van die boek Nehemia is juist die gedagte van gebed. Soos wat ons dit lees, sien ons dat Nehemia het iets besef. Hy het besef dat daar baie dinge is wat jy kan doen nadat jy gebid het. Maar, daar is niks wat jy kan doen totdat jy daaroor gebid het nie. Ellen Redpath het een keer gesê, "There is too much working before men and too little waiting before God." Wil te veel eerself doen. Ons wil nie daai tyd voor God gaan deurbring, sy aangesig gaan soek nie. Ons is so haastig, ons lewe in 'n tyd waar al se dinge net gejaag is, ons so haastig. Ons het nie tyd om te wag op die Here nie. As ons 1% van die energie wat ons gebruik om dinge self te probeer laat gebeur, en ons sou daar die 1% se tyd neem en in gebed bestee, dan sal ons aansienlik meer dinge sien gebeur. Geliefdes, hoor gou hierdie stelling. By elke groot werk wat die Here doen, sal jy 'n gebogen figuur vind. Gaan kyk na die herlewings wat uitgebreek het. Daar was 'n klein groepie wat gebreek was voor God, wat in gebed voor God gaan stry het vir die land, vir die situasie. Al die hemelse kragte word op 'n saak ingefokus wanneer kinders van God gewillig raak om te vas en te bid vir 'n saak. Kom ons kyk net gou weer na Nehemia. Hy kry nuus oor hierdie onmoontlike situasie waarin sy land en sy volk verkeer. Ja, en hy voel sekerlik in 'n gat hieroor. Maar hy word nie daardeur oorweldig nie. Hy is depressief. Maar hy is verseker nie deur die situasie oorwin nie. U sien, Nehemia het besef dat hierdie onmoontlike saak alleen deur iemand hanteer kan word wat die onmoontlike kan vermag. Ons moet dit verstaan, liewe vriende. Kinders van die Here Raak nie magteloos of hulpeloos wanneer daar 'n onmoontlike situasie opduik nie. Nee, ons moet leer om dit in die oë te kyk. Maar nie in ons krag nie. Nie in ons vermoë nie. Maar in die krag en in staatsstelling van die Almagtige. Een ek as kind van God hoef nie op die bank te gaan terugsit en te kyk hoe hierdie saak om gaan uitspeel nie. Een ek moet nie in elke geleentheid altyd eers die moontlike negatiewe probleme raak sien. Jy sien, dis wat ons so baie maklik kan doen. Ons sien 'n situasie, ons sien 'n probleem en wat sien ons eers raak? Die negatiewe. Ons kyk vas daarin, oog, ek is so skuldig daarin in my huis. As Lindy ietsie vir my sê, dan sê ek met al hierdie, hierdie probleme. Die Here sê, ons as kinders van God het nie nodig om dit te doen nie. Hoekom? Want ons is aan die kant van die God wat die onmoontlike vermag. Ons kan elke negatiewe probleem, kan ons 'n positiewe geleentheid in raak sien. Opgewonde om terug te staan en te sê, Here, hier kan 'n mens nie werk nie. O, ek kan nie wag om te sien hoe U dit gaan hanteer nie. Kan ek U 'n vraag vra? In die Bybelse tyd toe Jesus op die aarde gewandel het en al die ander manne wat wonderwerke gedoen het, het daar ooit 'n wonderwerk gebeur sonder dat daar eers 'n probleem was? Ek het my Bybel nou baie goed gaan lees en oor gelees en gaan kyk en ek kon nêrens sien dat 'n wonderwerk maar net gebeur het om mense te beïndruk nie. Daar was altyd 'n krisis. Daar was altyd 'n onmoontlike situasie. En dan het Jesus gekom en het hier die saak reggestel met 'n wonderwerk. Jy weet, vriende, probleme is 'n ideale geleentheid vir die Here om hom aan die mens te kom openbaar. Nehemia se eerste reaksie op die negatiewe nuus was oorspronklik hartseer en droefheid. Maar sy uiteindelike reaksie daarop was vas en gebed. Een ek as kind van God. En ons het dit in hierdie dae ook al gehoor uit een van die vorige sprekers se monde. Ons het die kragtigste wapen om enige situasie te kan aanspreek. Gebed. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Daar is 'n Engelse gesegde wat ek eendag gehoor het en ook by verskeie geleenthede gelees het. En dit sê die volgende, prayer moves the hand that moves the world. Nehemia se gebed in hierdie gedeelte is 'n kosbare, maar baie kragtige gebed. En ons wil graag in hierdie diens so 'n bietjie daarby gaan stilstaan. Die eerste gedagte waarna ons wil kyk is, Nehemia se gebed was 'n gebed van berou. Daar in vers 5 lees ons die woorde, Ag Here, God van die hemel, grootte en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou. Nehemia het geweet met wie praat hy in hierdie gebed. Ja, ons weet almal dat gebed is 'n gesprek wat ons met die Here voer. Maar vriende, ons moet altyd besef met wie praat ons. Nehemia wys dit vir ons hier. Jesus het in onsse Vader gebed het vir ons kom wys. Onsse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Die Seun van God leer ons, soos Nehemia ons leer, ons moet weet met wie ons praat. Nehemia het nie toe hierdie dinge gehoor het, by die Here ingestorm en sy opdragte en verwagtinge van Jerusalem, by die Here afgeëis en dit gesê, Here, dit moet nou gebeur nie. Nee, hy was in rou, hy was hartseer, hy het gehuil, hy was in vas en gebed voor die Here, maar hy het onthou met wie praat hy. Die grote, gedigte God. In die Engelse vertaling word die woord terrible hier vir die gedigte gebruik, vir die woordjie gedigte. En die woord terrible verwys in die Bybelse konteks na die God wat gevrees moet word. Jy sien, liewe broer en sister, ons lewe in tye waar mense net wil hoor hoe goed en liefdevol die Here is en hoe wonderlik hulle is en ek is. Dat hy 'n genadige en barmhartige God is en hoe goed die Here vir ons as mens is of kan wees. En dis wonderlik, geliefdes, ek praat nie hierdie waarheid, dit is in die Bybel en dit is verseker so. Maar as 'n mens net op hierdie dinge gaan fokus en nie ag gee op die ander eienskappe van die lewende God, vir wie hy waaragtig is en geregtig is nie, en om vrees vir wie hy is nie, hoor wat sê Hebreërs 10 vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, dieselfde God wat ons as liefdevol en vol erbarming ervaar, vreeslik. Het om in sy hande te val. 2 Korintiërs 5 vers 11, die A gedeelte sê Paulus vir die gemeente daar in Korinthe, omdat ons die vrees van die Here ken. Omdat ons die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Paulus het geweet met wie hulle te doen, met wie praat hulle in hulle gebed. En omdat hulle hom geken het en geweet het wie hy is, en hom gevrees het, het hulle met 'n passie na die mense gegaan. En hulle gewaarsku, moenie so met hierdie God omgaan nie. Het u al agtergekom, dat ons lewe in 'n geen vrees generasie? Suid-Afrika, het maar net soos die res van die wêreld dieselfde paadjie begin stap. Die mense van Suid-Afrika, ons volk, het die vrees vir die Here verloor. Terwyl hy die een is, wat ons hierdie land gegee het. En die hartseer vriende is, dat het nie die mense daar buite is, jy weet, ons wys so maklik uit die kerk uit, vingers buitekant, ons hier die wêreld hier buite, mag ek jy skok, die kerk vrees nie meer die Here nie. Gaan kyk, na kinders van die Here, se onverskillige optredes en taalgebruik, gaan kyk maar hoe roekeloos is ons in ons gemeentes met ons mede boeties en sissies in die Here. Ons vrees politieke leiers, ons raak benoud oor dit wat rondom ons aan die gang is en al die klanke wat na ons kant toe kom, terwyl Matteus 10 vers 28 vir ons sê, moenie vrees vir die wat die liggaam dood, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons prentjie is verkeerd. Ons prentjie is verkeerd. Ons vrees nie hom, wat die onmoontlike vermag nie. Dis vir my moeilik. Dis vir my moeilik om my te kan vereenselwig. En ek verwys nie net na ons kerk nie, ek praat van die kerk in die algemeen. Hoe oppervlakkig dit geraak het. Hoe God se standaard afgebring word. Dit is so asof die kerk vir die mense vandag sê, as julle nie by hierdie standaard kan uitkom nie, hou net bietjie vas, ons sal vir julle 'n God met 'n nuwe standaard ontwerp, wat by julle kan aanpas. waarby jylle kan voel, maar ek kan hierby uitkom. Geliefdes, ek weet nie van u nie, maar ek sien die kans om 'n God te aanbid en sy standaard na te volg, wat ek nie kan voel, maar dis 'n volmaakte standaard waartoe ek werk nie. Ek wil nie na tweedehandse mensgemaakte standaard werk nie. Nee, ek soek die volmaakte Godse standaard in my lewe, waarna ek strewe om uit te leef. Ek soek nie 'n standaard met foute in nie. As u en ek in 'n moeilike, menslik onmoontlike situasie beland, dan het ons nie 'n God nodig, en dit wat ek nou sê, wil ek met groot respek en eerbied sê, het ons nie 'n God nodig, want ons, soos ons met 'n vriend sal maak, kan loop en 'n, excuse die Engels, 'n high five kan gaan gee nie. Ons het 'n God nodig, wat groot en almagtig en heilig is, wat as u en ek in sy teenwoordigheid kom, op ons knieë sal dryf. Die wat aan die gang is nie. Nee, soos luister hoe die wêreld, hoe die Christene daar buite praat van my ou maatjie en die, dit breek my. Geliefdes, hy is ons vriend, hy sê dit. Maar hy is nie jou chommie nie. Ekskuus vir die uitdrukking. Hy is God. Hy is die een wat die onmoontlike kan doen. Wat jy nie kan en ek nie kan doen nie. Maar daar is 'n volgende gedagte. Dat Nehemia se gebed was 'n gebed vol besorgdheid. Wanneer ons na Nehemia kyk, dan sien ons hoe hy hier gebid het. Dit was nie maar net sommer 'n gebed nie. Dit was nie maar net 'n tafelgebed byvoorbeeld wat hy gebid het nie. Nee, die gebed wat hy hier gebid het, was uit 'n diepe besorgdheid gewees oor hierdie onmoontlike situasie waarin hulle as volk verkeer. Het jy al agtergekom dat ons twee verskillende tye het wanneer ons moet bid? Daai tye wat ons so voel en lus is om dit te doen, en as daar die ander tyd wat jy nie so voel nie. Maar dan moet jy bid. Want weet jy wat gebeur as jy toegee aan, ach, ek is nie nou lus nie. Môre is jy ook nie lus nie. Want is die vlees wat nie van dit hou nie. En ons het hier die stryd wat met ons aan die gang is. Wanneer laas? En ek sluit my by hier die vraag in, liewe vriende, wanneer laas het u gebid, nie omdat u daartoe opgeroep was nie, maar omdat u met 'n saak gebroke voor God was. Ek is baie opgewonde in my hart oor dit wat volgende Saterdag in Bloemfontein gaan gebeur. Maar ek het 'n bekommernis ook. En ek het 'n vraag in my hart. Hoekom was dit nodig dat God 'n baie erge droogte in ons land moes stuur? Hoekom was dit nodig dat hy moes toelaat dat daar soveel moorde plaasgevind word sodat ons by mekaar kan kom? Hoekom? Hoekom het ons God nie al lank al begin soek nie? Hoekom moet daar dinge gebeur om ons as 'n volk by mekaar te kry? Wanneer laas was jy voor die Here se aangesig met 'n gebroke hart oor 'n geliefde vriend of 'n familielid wat Jesus nog nie ken nie? Wanneer laas het u saam met 'n ander kind van God in gebed die Here se aangesig gaan soek oor 'n saak vir my boetie of sissie wat 'n stryd het? Wanneer laas het jy ure saam met hom deurgebring? Die opdrag van die woord is, bid vir mekaar. Wanneer laas, het u en ek met 'n opregte omgee in gebrokenheid voor die Here gebreek vir die geestelike stand van ons kerk. 'n Prediker in Amerika het by geleentheid gesê, en verdra maar tog die Engels asseblief, hy het gesê, we pray without crying, we give without sacrificing, we live without fasting. Is it any wonder that we sow without reaping? Die gehoor. Ons bid sonder hierdie rou, hierdie trane. En dit gaan nie oor die trane nie, dit gaan oor hierdie hart, geliefdes, maar ons gee sonder om op te offer. Dit wat ek kan gee, sal ek gee. Here, dit wat ek vir u kan gee, dit sal ek gee, net nie meer vra nie asseblief. Is dit enige wonder dat ons saai, maar ons maai niks nie, ons oes niks. Hy het verder gegaan en gesê, our eyes is dry, our faith is old, our heart is hard, our prayers are cold. Nehemia sou nooit die mure van Jerusalem kon gaan opbou het, voordat hy nie eens in gebrokenheid voor die Here daaroor was nie. Die las, ja die gebrokenheid het gelei tot gebed, wat weer gelei het tot 'n wonderwerk. Die Bybel leer ons 'n baie kosbare waarheid oor hierdie gedagte van gebrokenheid. U sien vriende, ware opregte trane is die taal wat die Here verstaan. Die psalmis skryf in Psalm 126 vers 5 en 6, die wat met trane saai sal met gejubel maai, hy loop al deur en ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. David sê in Psalm 51 vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Dis nie die Hollywood trane wat met eie gemaak word nie. Dis nie 'n aangeplakte toneelspel nie. Dis hier in die hart, waar dit vir jou saak maak, oor wat om jou aan die gang is. Nehemia se gebed het begin met berou. Hy was gevolg deur 'n diepe besorgdheid of omgee oor die situasie. Maar daar is ook 'n verdere gedagte. En dit is, Nehemia se gebed was een van erkenning en belydenis. Vers 6 en 7 het ons gelees, laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knegt beveel het, nie gehou nie. Nehemia het geweet dat die sonde van die volk, dit is wat dit gemaak het, dat die Jerusalem in hierdie toestand is. Maar hy het ook geweet, dat het gaan niks help om net te loop en te ween en te kla oor hierdie situasie, terwyl die sonde nie hanteer word nie. Wat is die sonde? Ongehoorsaamheid aan God. Gaan kyk maar na alles, geliefdes. Alles wat sonde is, het sy oorsprong by ongehoorsaamheid. Liewe broer en suster, kan ek u vra, as u lewe dalk in hierdie tye plat geslaan, soos die mure van Jerusalem. Moenie net daar loop en huil en kla en jieself wys maak hoe groot mislukking jy is nie. Nie as jy en hier die toestand is as gevolg van sonde, dan moet jy nie loop en kla daaroor nie. Nee, die Heer het vir ons in hierdie daar het baie duidelik by verskeie geleentheid kom sê, kom bely dit, erken dit voor die Here, gee dit vir hom. Is dit gehoor net nou? Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Jy hoef nie met hierdie platgeslaane lewe rond te loop nie. Jy hoef nie in hierdie toestand te bly sit nie. Nee, die God wat die onmoontlike gedoen het om jou siel te verander van geestelik dood na geestelik lewend, is besig en aktief besig met u en my. Sonde verhinder daar die werk van die Here in ons lewe. Gaan na hom toe en erken dit en bely dit voor hom. Weet jy wat? Hy sal u vergewe. Want die Bybel leer my in Numeri 23 dat God is geen man, dat hy sou lieg nie. So as hy sê, ons kan erken en bely, dan sal hy vergewe. Ja, die duivel gebruik sonde om een my by 'n plek uit te bring waar ons onsself wil glo dat ons verhouding met die Here nooit weer self kan dieselfde kan wees nie. O, Here, ek het nou so 'n verskriklike ding gedoen. Hoe gaan U my ooit daarvoor kan vergewe? Ag, dankie vir die woord wat ons vanmôre gehoor het. Dit maak nie saak wat jy voel of dink nie. As jy met 'n berouvolle hart voor die Here erken en bely, sal hy al jou sonde vergewe. En hy sal jou volkome herstel. Jou verhouding met hom sal 100% herstel wees. Iets wat opmerksaam van Nehemia is, ons lees nie hier dat hy enige ander sonde bely nie. Ons sien net hier, hy besef waaroor dit gaan. Hoekom is hulle in hierdie situasie? Hoekom is hulle volk in hierdie ballingskap? Here, dit gaan oor die sonde wat die volk gedoen het. Ek is nou niks daarmee te doen, Here, sê ou Nehemia. Nee, hy sê nee, ook ek en my familie. Hy distansieer hom nie. Hy hom nie hoog heilig nie. Hy sê, Here, ons volk is in hierdie situasie, omdat ons en ek gefaal het om na u gebooie te luister. Om te doen wat u deur die woord vir ons leer. Ek lees in Esra 9 vers 5 en 6 die volgende woorde. Maar op die tyd van die aandoffer het ek, dus Esra, opgestaan uit my verootmoediging. En terwyl ek my kleed en my mantel skeur, het ek op my knieë gebuig, my hande uitgebrei na die Here, my God, en gesê, my God, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot U, my God, op te hef. Gaan lees die omstandighede waarin Esra hulle verkeer het. Selfde prentjie as Nehemia. Esra sê, Here, ek kry te skaam. Ek kry te skaam, Here, om my aangesig na jou op te hef, want ons het gefaal. Hy sê verder, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Wat se skuld, wat se sonde, om nie te doen wat die Here sê hulle moet doen nie. Nie geroek, gesteel, wat ook al nie. Hulle het nie gedoen wat die Here gesê het hulle moet doen nie. Ons blanke Afrikaner volkie weet nie meer wat het is om beskaamd voor die Here te buig oor die toestand van ons volk nie. Ons is maklik om vingers te wys na almal rondom ons. maar soos in Nehemia en Esra te doen, Here ons het geval. Dit wat mense voorheen oor sou skaam kry, het dinge geword wat nou 'n alledaagse leefstyl geword het. Dit gaan so ver dat mense loop en spog daaroor. Esra sê daar in vers 7 van die daan, en het voel so amper of Esra hier in Suid-Afrika lewe nou, wanneer hy hier die versie vir ons gee. Hy sê, van die dae van ons vaders af tot vandag toe, is ons in groot skuld, en oor ons ongeregthede is ons self, ons konings, ons priesters oorgegee, in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan die gevangenskap, aan die plundering en beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. Geliefdes, ek gedog, ek lees iets oor Suid-Afrika hier. Ons sit in hier die posisie in ons land. Hoekom? Omdat ons net ons heerskappy oorgegee het aan die regering van vandag. Nee. As dit ons prentjie is, broers en susters, dan moet jy my maar stenig, maar ek sien dit nie so nie. Ek kan dit nie anders as om te sien, ons het weggedwaal van die woord, van die standaard, van die lewende heilige gedigte God nie. Ons het hom gefaal en hy het vir ons gewaarsku. Hy het vir ons gesê, as julle dit doen, as julle nie gaan luister na my woord en my wette onderhou, en doen wat my behaag nie, gaan hierdie ding oor julle kom. En ons sit hier. Mag die Heer ons genadig wees. Mag hy ons by mekaar bring. Mag ons besef wat's werklik die probleem. Geliefdes, en ek moet vandag besef, ons is eintlik in 'n onmoontlike situasie in ons land. O, maar dank die Here, ons aanbid die God van die onmoontlike. Ons staan nie op voorspellings wat mense in die verlede voorspel het vir ons land, wag nie, al kan van hulle akkuraat en reg wees. Ons staan nie daarop nie, ons staan op dit. Die God van die onmoontlike sal weer herstel wanneer die volk hom bekeer. Wanneer ons weer terugkeer, wanneer ons weer breek voor God, weer in vas en gebed vir hom sal buig en sy aangesig sal soek. Ek meen is Dominee Martin wat het gistermiddag gesê het, dis kinders van God wat weer hulle terug moet bekeer na God toe. En ons praat nie van wedergeboorte hier nie, vriende. Ons praat dat ons weer sal terugkeer na dit wat die Here sê ons moet doen. Dat hierdie regtig die Alfa en die Omega sal wees. Dat hierdie waarlik die standaard sal wees wat u en ek nastreef. Ek het eendag vir my gemeente gesê daar in Meyerton, ek dink ons moet vir ons elkeen 'n pik swart highlighter kry. Want dis wat ons in elk geval doen. Ons sal die gedeeltes waarvan ons hou los, en as daar nou iets kom wat net so bietjie te veel van my vra, sal ons nou die swart highlighter moet vat. Dan kan ons nou daai gedeeltetjie uithaal, sodat die woord so bietjie beter op ons oor kan val, sodat ons net kan voel, ons kan hierdie standaard by uitkom. Jy weet, vriende, ek het eendag gehoor, meen dit was Dominee Dani Steyn, wat eendag in 'n groepie waar ek by gestaan het, dit gesê het. Hy was in 'n gemeente, en hy het maar net, ek dink baie van u ken hom, 'n man wat die woord van die waarheid regsny, en wat baie sonde by die naam genoem het. Eendag het sy kerkraad, waarin hy in die gemeente waar hy bedien het, het na hom gekom en gesê, Dominee, jy mag nie meer oor sonde preek nie. En ek het nogal daai dag gedink, jo, dis verskriklik. Weet jy wat, ek praat eendag met een van ons predikante in die evangelies gereformeerde kerk. En hy sê precies dieselfde. Sy kerkraad, van sê, ek doen hom nie so baie oor sonde preek nie. My eie kerk. Ons moet besluit, vriende. Wil ons Godse woord hoor? Of wil ons gestreel word op die gehoor? Wil ons net hoor wat ons wil hoor? Wanneer die Heere met ons praat oor die verkeerde, oor die sonde in een my lewe, is dit omdat hy een my lief het. Wanneer hy vir sy knegte die woord gee, en is teregwysend, dit wys vir ons op ding in ons lewe wat nie reg is nie, doen die knegt van die Here dit glo met my hele hart, en dis hoe dit behoort te wees, met die liefde van die Here. Want ons is nie besig om 'n beeld van mense op te bou nie, die Here sê ons moet aan sy beeld gelykvormig word. Sy beeld is daar nie sonde nie. En die Here gebruik sy woord om vir ons dinge uit te wys, sodat ons aan sy beeld gelykvormig kan word. So moenie vir die dominee kwaad raak, wanneer hy die waarheid oor sonde in jou lewe aanspreek, sonder om 'n naam te noem. Interessant hoe mense dit baie kere by die deure kry. Dominee, jy het nou vandag weer net met my gepraat. Nee, sê die dominee wat gepraat het nie, is God. Dominee kry geen krediet nie, is God wat met u gepraat het. Daar's dinge wat moet reg gemaak word in die lewe. Vroeger die jaar het ons, het ek die woord die oggend gebring, en ek het die middag gaan voorberei vir die aand. En in my studeerkamer op een stadium, die woord wat ek besig was om daar voor te berei, maak die Here heeltemal stil, dood. Daar is nie genoeg tyd om nou menslike poging in te wend, om 'n ander boodskap te soek nie. En ek sê, Here, ek verstaan nie hierdie ene nie. Die mense gaan vanavond kerk toe kom met 'n verwagting, jy gaan met ons praat. Here, hulle gaan dink hierdie dominee is lei. Here sê vir my, het gaan nie oor jou nie. Ek wil hê, jy moet vanaand met die mense wat daar gaan sit, moet jy gaan en op daai stadium het ons vanaf januari maand 2017 tot op daai stadium 15 geleenthede, 15 boodskappe gehad, wat die Here vir ons kom gee. En ek het die temas op die bord gegooi, soos die Here vir my gesê het, ek moet doen. En ek het vir hulle gevra, kyk hierna, die Here het vir ons hier die klomp boodskappe gegee al. Het jy dit al toegepas? Hoekom wil jy nog 'n woord hê? As jy hierdie nog nie toegepas het? Wat help dit? Die Here deel sy woord oor en oor en oor en oor en oor met ons. Ons pas dit nie toe nie. Die Here het ons ontmoet daardie aand by die kerk. Mense het voor God gebreek en bely. Die Here gee sy woord vir ons in hierdie dag. Baie regheid. Jy hoef nie te wonder wat die Here in hierdie paar dae al vir ons wou sê nie. Gaan dit maar weer net 'n ene wees as jy daar by jou gemeentjies in die gemeente kom by die huis, in jou dorp. Wauw, nee, het was 'n goeie konferensie. Of gaan jou lewe verander het? Gaan jy 'n verskil maak deur jou optrede? Gaan ons by hierdie plek uitkom? Gaan ons saam voor die Here breek vir ons land, vir ons kerk, vir ons familie, vir 'n vriend? Of gaan ons maar net aangaan, soos gister en eergister? Sien vriende, die Here vat ons nie agter die nek en dwing ons nie. Jy gaan die keuse moet maak. Jy gaan moet sê, alles offer ek. Hy gaan jou nie dwing nie. Weet jy, hy gaan nie eers vir jou kwaad wees as jy dit nie wil doen nie. Baie hartseer glo ek. Maar die Here soek manne en vroue wat opstaan, erken, bely, sê Here, my alles. Soos Josua gesê het, weet nie van julle nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Hemelvader, baie dankie vir 'n voorreg dat U woord gespreek het. Here, ons bid dat U die naprediker sal wees, dat dit wat in ons lewe reggemaak moet word, dat ons sal bely, sal erken, vergifnis sal vra en sal regmaak, sal opstaan, na die bekering gewillig sal wees om die instrument in die hand te wees. Ons eer U daarvoor, Here. Terwyl ons hoofde so gebuig is, gaan ons nou geleentheid gee vir gebed. Kom, ons sit net so paar gebede, praat met die Here oor dit wat hy in hierdie dag, en dalk in hierdie boodskap met u kom deel het. Praat met hom daaroor.